Card Postal. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Μάρτα Σίλβια Διοσάνς προς Νίκο Καζαντζάκη.
Αν παράλειψα πολλά από τα λόγια και από τα έργα του Φραγκίσκου και αν παράλλαξα άλλα και αν πρόθεσα άλλα που δεν έγιναν μα μπορούσαν να έχουν γίνει, δεν το έκαμα από αμάθεια ή από ανίδεια ή ασέβεια, παρά από ανάγκη να συντεριάξω όσο είναι μπορετό πιο σύμφωνα με την ουσία, το βίο, με το μύθο του Αγίου. Η τέχνη έχει αυτό το δικαίωμα, όχι μονάχα το δικαίωμα παρά και το χρέος, να υποτάζει τα πάντα στην ουσία. Θρέφεται από την ιστορία. Την αφομοιώνει αργά, πονετικά και την κάνει παραμύθι. Αγάπη και ευλάβεια και θαυμασμός για τον ήρωα και μεγαλομάρτυρα με κατήχε γράφοντας το παραμύθι ετούτο, πιο αληθινό και από την αλήθεια. Συχνά χοντρές τάλες δάκρυα μουντζάλωναν το χειρόγραφο. Συχνά ένα χέρι με μια αιώνια ανανεούμενη πληγή, σαν να το κάρφωσαν, σαν να το κάρφωναν αιώνια, διάνευε μπροστά μου μέσα στον αγέρα. Ένιωθα ολούθε γύρα μου όσο έγραφα την αόρατη παρουσία. Γιατί για μένα ο Άγιος Φραγκίσκος είναι το πρότυπο του στρατευόμενου ανθρώπου, που με κατάπαυστο σκληρότατον αγώνα κατορθώνει και επιτελεί το ανώτατο χρέος του ανθρώπου, ανώτερο και από την ηθική και από την αλήθεια και από την ωραιότητα. Να μετουσιώνει την ύλη που του πιστεύτηκε ο Θεός και να την κάνει ρεύμα. Si he omitido o modificado algo de cuanto ha dicho y hecho San Francisco, si he añadido ciertos hechos y palabras que no existieron pero que podrían haber existido, no ha sido por ignorancia, insolencia, irreverencia, sino por una necesidad de relacionar, en la medida de lo posible, armónica y esencialmente, la vida y el mito del santo. El arte goza de este derecho. No solo tiene el derecho, sino el deber de subordinar todo lo existente a su esencia misma. El arte se alimenta de la historia. La va incorporando lentamente, con paciencia, hasta transformarla finalmente en una leyenda. Así, mientras escribí esta leyenda, que es más verdadera que la verdad misma, el amor, el respeto y la admiración por este héroe y este gran mártir se apoderaban de mí. Frecuentemente unas lágrimas gruesas manchaban el manuscrito. También fueron muchas las veces que sentía que una mano, cuya herida parecía destinada a sangrar eternamente, flotaba en el aire. Siempre que escribía, indefectiblemente, sentía aquella presencia invisible. San Francisco es para mí el ejemplo del hombre que lucha, del hombre incansable que acomete un combate difícil y durísimo, y que al final logra realizar el deber más alto de todo ser humano, más alto que la ética, la verdad y la belleza. Logra transmutar en espíritu la materia que Dios le ha confiado.
Στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, ο φτωχούλης του Θεού, συναντάμε τον Φραγκίσκο της Ασίζης, ο οποίος απαρνιέται κάθε τι σίγουρο και σταθερό, το πατρικό του, τους γονείς του, την περιουσία του, για να κηρύξει την τέλεια αγάπη, την τέλεια φτώχεια, την τέλεια απλότητα. Με τον τρόπο αυτό νιώθει πως είναι πιο κοντά στο Θεό και προσπαθεί να κερδίσει την επίγεια ευτυχία. Αφηγητής της μυθιστορηματικής βιογραφίας του Φραγκίσκου της Ασίζης είναι ο Φράτε Λεόνε, ένας ταπεινός ζητιάνος που περιπλανιέται στον κόσμο αναζητώντας τον Θεό. Όταν φτάνει στην Ασίζη, συναντά τον Φραγκίσκο, ένα πλούσιο αρχοντόπουλο που βασανίζεται από παρόμοιες αναζητήσεις. Ο Φραγκίσκος πιστεύει ότι μέσα από τον Λεόνε του μιλά ο Θεός. Εγκαταλείπει λοιπόν την πλούσια ζωή του, συγκρούεται με τον πατέρα του και, ακολουθώντας τις θεϊκές επιταγές, περιπλανιέται στον κόσμο για να κηρύξει την αγάπη, το ιδανικό της πείνας και την απάρνηση των υλικών αγαθών. Ο Λεόνε τον ακολουθεί και του συμπαραστέκεται μέχρι το θάνατό του. Ο Νίκος Καζαντζάκης έγραψε το συγκεκριμένο έργο ως εξόφληση χρέους προς τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, ο οποίος, όπως ο ίδιος δηλώνει, του έσωσε τη ζωή δύο φορές. Την πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, ενώ ο συγγραφέας λιμοκτονούσε, έπειτα από προτροπή ενός φραγκισκανού μοναχού, μετέφρασε τη βιογραφία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που έγραψε ο Ζόρκετσεν, και ο μοναχός του έστειλε ένα κιβώτιο με τρόφιμα. Τη δεύτερη φορά, ενώ ήταν βαριά άρρωστος με πυρετό, σκέφτηκε τον Άγιο Φραγκίσκο και υπαγόρευσε στη γυναίκα του να γράψει ένα κείμενο σχετικά με τον Άγιο. Στο φανταστικό αυτό κείμενο περιγράφεται ο Άγιος Φραγκίσκος να συναντά χειμωνιάτικα μια αμυγδαλιά και να της λέει «Αδελφή αμυγδαλιά, μίλησέ μου για τον Θεό». Και τότε η αμυγδαλιά άνθησε. Το έργο γράφτηκε το 1953 στην Αντίπ και αφιερώθηκε στον Άλμπερτ Σβάιτσερ, ο οποίος ήταν αλσατός θεολόγος, μουσικός, φιλόσοφος και ιατρός, ο οποίος αμφισβήτησε τόσο την τρέχουσα κοσμική αντίληψη της εποχής του για τον ιστορικό Ιησού, όσο και την παραδοσιακή χριστιανική άποψη, απεικονίζοντας έναν Ιησού που περίμενε το επικείμενο τέλος του κόσμου. Το 1953 του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για τη φιλοσοφία του περί σεβασμού της ζωής, την οποία εξέφρασε με πολλούς τρόπους, με πιο γνωστό, την ίδρυση και τη συντήρηση νοσοκομείου στο Λαμπαρενέ της Γκαμπών, στην κεντροδυτική Αφρική. Ο Δ. Άλμπερτ Σβάιτσερ ήταν ένας από τους τελευταίους που επισκέφτηκαν τον Νίκο Καζαντζάκη στην κλινική στο Freiburg im Breisgau στη Γερμανία, όπου νοσηλευόταν. Οι δύο τους είχαν συναντηθεί στις 11 Αυγούστου 1955 στη Γαλλία. Ας δούμε μερικά σχόλια που έχουν γραφτεί για το έργο αυτό. Αυτός ο βίος του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, αφηγούμενος από τον αδερφό Λέοντα, τον ταπεινό του σύντροφο της πρώτης και της τελευταίας του ώρας, χρειάστηκε όλο το βαθιά ανθρώπινο ταλέντο και τη χριστιανική ζέση του Νίκου Καζαντζάκη για να τον επικαλεστεί με αυτή την απλότητα και με αυτή τη μυστηριακή αίσθηση, κάποτε τρομακτική, άλλοτε ακτινοβόλα. Ορίστε, μπροστά μας η Ιταλική Ήπεθρος, οι δρόμοι που καίγονται από τον ήλιο, τα δάση κάτω από τη βροχή, οι μεσαιωνικές πολιτείες που αντιχούν ολόκληρες από τη βουή του πλήθους και τις κοδωνοκρουσίες των εκκλησιών. Ορίστε ο δρόμος της Ρώμης, η θάλασσα, οι Άγιοι τόποι και έπειτα η επιστροφή του Φραγκίσκου στη γη που τον γέννησε. Σε αυτή τη γη που τόσο αγαπά και στην οποία τόσο λίγο ανήκει, αφότου ο Θεός τον θέλησε ολόκληρο για λογαριασμό του. Η τέλεια φτώχεια, Η περιπέτεια στην οποία ανεπιφύλακτα αφήνεται ο Φραγκίσκος έχει κάτι το ηλικιώδες. Ηλικιώδες όπως η αγάπη που ο Φραγκίσκος ανακαλύπτει προοδευτικά μέχρι να την ενσαρκώσει ο ίδιος. Η ανεξάντλητη και απρόβλεπτη αγάπη του Θεού. Ο αναγνώστης θα ξαναβρει στο φλογερό αυτό βιβλίο, του οποίου ο τόνος είναι εκείνος των πιο ευγενών και πιο οικείων συναξαριών, όχι μόνο το λυρισμό ενός ποιητή, παθιασμένα κυριευμένο από την ομορφιά του κόσμου, αλλά επίσης όλα τα βαθιά θέματα της σκέψης του Καζαντζάκη, του πιστού και ξεγερμένου, του ανήσυχου και γαλήνιου, του μοναχικού και ωστόσο σε ενότητα με όλους τους συνανθρώπους του. Για την πολυσχηδή Μάρτα Σίλβια Διός Σανς από τον Buenos Aires, η οποία μετέφρασε τον φτωχούλη του Θεού στα ισπανικά, το συγκεκριμένο έργο του Νίκου Καζαντζάκη δεν είναι μόνο ένα μεταφραστικό έργο, αλλά μια συνάντηση ζωής, καθώς, όπως θα μας εξομολογηθεί και η ίδια, ήταν μια συνάντηση που όντως της άλλαξε τη ζωή.
Αγαπητέ Νίκο, ετούτη καρποστάλ έρχεται κατά κάποιο τρόπο να προθέσει μία ψηφίδα στην παράλληλη μας πορεία που αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2001. Ήταν το πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή βρέθηκα στο Ηράκλειο. Καθώς περπατούσα στην πόλη, ένας άγνωστος με σταμάτησε στο δρόμο και, δείχνοντάς μου το λόφο Μαρτινέγκο, είπε «Καζαντζάκης». Πρώτη φορά που άκουγα το όνομά σου. Χωρίς να καταλάβω τι ήθελε να μου πει ο άγνωστος που προέφερε επανειλημμένος Καζαντζάκη, ανέβηκα στο λόφο από ευγένεια και περιέργεια συνάμα. Θυμάμαι ακριβώς το ρίγος, για να μην πω το δέος, που αισθάνθηκα όταν αντίκρισα τον ξύλινο σταυρό. Και θυμάμαι επίσης την πέτρα με τους τρεις στίχους που τότε δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δεν ήξερε ελληνικά. Θυμάμαι που πήρα ένα χαρτάκι και τους αντέγραψα. Όταν επέστρεψα στην πατρίδα μου, την Αργεντινή, πήγα να βρω έναν δάσκαλο νέο ελληνικών για να μπορέσω να έρθω στην Ελλάδα να σπουδάσω ελληνική φιλολογία. Στο πρώτο μάθημα του έδειξα το χαρτάκι και του ζήτησα να μεταφράσει τα λόγια σου. Τότε αισθάνθηκα ένα δεύτερο ρίγος γιατί το όνομά σου ταυτίστηκε πλήρως με το πιστεύω σου μέσα στη ψυχή μου. Ρώτησα τον καθηγητή αν είχε κάποιο βιβλίο σου στα ισπανικά. Δυστυχώς δεν είχε. Τότε τα βιβλία σου ήταν δυσέβρετα στην Αργεντινή και τα έβρισκες μόνο σε παλαιοπολία. Ύστερα από σχεδόν 2 μήνες αναζήτησης βρήκα την αναφορά στον Γκρέκο. Το 2002 ήρθα στην Ελλάδα για να εγγραφτώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και να σπουδάσω ελληνική φιλολογία. Παράλληλα, ταξίδευσα στην Ελλάδα μέσα από τα υπέροχα κείμενά σου. Μιστράς, Μονεμβασιά, Κρήτη. Το 2013 έγραψα την πρώτη μου νουβέλα, στα ισπανικά, εμπνευσμένη στο έργο σου. Η νουβέλα διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο στον πρώτο διεθνή λογοτεχνικό διαγωνισμό Νίκο Καζαντζάκη. Το 2014, ένας εκδοτικός οίκος της Αργεντινής, Ελίλο Δαριάτνα, μου ανέθεσε να μεταφράσω τον φτωχούλη του Θεού. Μετά από κάμπουσους μήνες, αποφάσισα να πάω στην Ασίζη για να βρω τη φωνή του Φραγκίσκου της Ασίζης. Εκεί στην Ασίζη κατάλαβα το μεγαλείο του βιβλίου σου. Όχι μόνο είσαι ακόμα, δεν ήσουνα, ο πρώτος λογοτέχνης σε παγκόσμια κλίμακα που αποπειράθηκε να γράψει ένα μυθιστόρημα για τον Φραγκίσκο της Ασίζης, αλλά και είσαι ο άνθρωπος που με έκανε να αγαπήσω την Ασίζη, που με έκανε να κάνω την Ασίζη προσκύνημα, προσωπικό προσκύνημα, στο οποίο πηγαίνω κάθε χρόνο και ανανεώνω εκείνο το βίωμα που μου χάρισε το βιβλίο σου. Έτσι λοιπόν, όταν επέστρεψα στην Ελλάδα για να συνεχίσω την μετάφραση του μυθιστορήματος σου, αποφάσισα να διαγράψω τις πρώτες 200 σελίδες, διότι η φωνή του Φραγκίσκου στην Ελλάδα τότε δεν ακουγόταν όπως ακούστηκε για πρώτη φορά και συνταρακτικά, μπορώ να πω, στην Ασίζη. Ξεκίνησα από την αρχή τη μετάφραση, μια μετάφραση 600 σελίδων. Καθώς μετέφραζα, τολμάω να πω ότι κατάλαβα έστω και λιγάκι την υπαρξιακή αγωνία που τόσο πολύ έχεις περιγράψει, όχι μόνο στα βιβλία σου, αλλά και στις αναρρύθμιτες επιστολές σου. Καθώς μετέφραζα, μπόρεσα να ακούσω τον παλμό, αυτό το αγκομαχητό που χαρακτηρίζει τη γραφή σου. Διότι, για να πούμε την αλήθεια, η μετάφραση δεν είναι μόνο να αποδώσουμε κάποιες εικόνες ή να αποδώσουμε έννοιες, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Η μετάφραση είναι όπως μια παρτιτούρα να μπορέσουμε να κάνουμε ένα ακουστή. Η παρτιτούρα αυτή ή το κείμενο αυτό στη γλώσσα που πρέπει να μεταφράσουμε. Έτσι λοιπόν τολμάω να παρομοιάσω τον μεταφραστή με το διευθύντη της ορχήστρας. Κάποια στιγμή μπόρεσα να ακούσω στα ισπανικά την φωνή του Φραγκίσκου της Ασίζης. Η μετάφραση αυτή στάθηκε σταθμό στη ζωή μου, στάθηκε κινητήρια δύναμη, διότι ναι μεν ξεκίνησε ως μια, θα έλεγα, εργασία γραφείου, αλλά το ταξίδι στάθηκε αναπόφευκτο για να μπορέσω να βρω τη φωνή. Το ταξίδι που εσύ τόσο πολύ αγάπησες στη ζωή σου. Και ο Φραγκίσκος της Ασίζης εξακολουθεί να συμπορεύεται μαζί μου. Επομένως, μπορώ να πω ότι η μετάφραση αυτή ή η μετάφραση γενικώς ενός βιβλίου δεν περιορίζεται στην απόδοση ενός λογοτεχνικού κειμένου, αλλά έχει μία, θα έλεγα, μαγική διάσταση στη ζωή ενός μεταφραστή, διότι εξακολουθεί με ποικίλους τρόπους να επηρεάζει τη ζωή σου ακόμα και μετά από την έκδοση της μετάφρασής σου. Τώρα για την Ασίζη τι να πει κανείς. Μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης ήταν τόσο σημαντικός για σένα. Και όπως ανέφερα, η τελευταία μου επαφή με το έργο σου ήταν το 2014. Το 2015 εξεδόθη η μετάφρασή μου. Και τώρα το 2019 λαμβάνω μία πρόσκληση να έρθω εδώ να σου γράψω μία καρποστάλ. Επομένως, εάν υπάρχει κάτι που κάνει την τέχνη να διαφέρει από τη ζωή, τολμάω να πω ότι στη ζωή πολλές φορές οι κύκλοι κλείνουν, ενώ η τέχνη έχει τη χάρη να κάνει τον κύκλο σπήρα. Και έτσι νιώθω ότι τώρα το 2019, μέχρι τώρα, ενώ πίστευα ότι ο κύκλος της κοινής μας πορείας επρόκειτο να κλείσει όμορφα, αλλά επρόκειτο να κλείσει, με την καρποστάλα αυτή που σου γράφω, νιώθω ότι ο κύκλος γίνεται σπήρα, διότι έως τώρα εγώ άκουγα τη φωνή σου, μετέφραζα τη φωνή σου και για πρώτη φορά μου δόθηκε η ευκαιρία να γίνω εγώ αποστολές ενός γράμματος και να σου γράψω εγώ σε σένα, προκειμένου όπου και να είσαι να ακούσεις εσύ τη φωνή μου. Προφανώς για να αποφασίσω τον Φεβρουάριο του 2015 να φύγω στην Ασίζη ήταν επειδή δεν ήμουν ευχαριστημένη με τη φωνή ούτε του Φραγκίσκου, ιδίως του Φραγκίσκου, ούτε με τη φωνή του Φράτε Λεόνε. Δεν ακουγόντουσαν οι φωνές αυτές στα ισπανικά. Βέβαια, αν ερχόταν κάποιος ισπανόφωνος και διάβαζε τη μετάφρασή μου, δεν νομίζω να είχε πάρα πολλές παρατηρήσεις προς τη γλώσσα, αλλά εγώ έπρεπε να είμαι ειλικρινής πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μου. Και ο κόμπος λύθηκε όταν πήγα στην Ασίζη και με το που πάτησα την Ασίζη είδα την Ασίζη να πλημμυρίζει από τους χαρακτήρες του Νίκου Καζαντζάκη. Μόνο βιώνοντας την Ανατολή στην Ασίση, τη Δύση, πηγαίνοντας στο δάσος, πηγαίνοντας σε όλα τα μέρη που περιγράφει τόσο ωραίο ο Καζαντζάκης, όπως είναι η Πορσιούγκουλα, όπως είναι το βουνό έξω από την Ασίση. Μόνο πηγαίνοντας εγώ στα φραγκισκανικά μέρη, μπόρεσα να ακούσω εκεί στην Ασίση αυτόν τον ιδιαίτερο τόνο που έχει ο Φραγκίσκος του Καζαντζάκη. Και φυσικά μετά λύθηκε αμέσως το πρόβλημα της φωνής του Φράτε Λεόνε. Γιατί εδώ το πιο δύσκολο είναι η φωνή του Φραγκίσκου. Ο Φράτε Λεόνε, όπως φαντάζομαι του Δον Κιχώτη, ο Φράτε Λεόνε είναι ένας απλός άνθρωπος που σιγά σιγά αλλάζει από την εμπειρία του Φραγκίσκου Ασίζης. Και γι' αυτό μου έκανε εντύπωση πως μία μετάφραση μπορεί να αποτελέσει, όπως το είπα προηγουμένως, κινητήρια, δηλαδή έπρεπε να σηκωθώ από το γραφείο και να πάω εκεί όπου, και δεν διάλεξα τυχαία το Φεβρουάριο, διότι αν ανοίξουμε τη σελίδα του βιβλίου, το βιβλίο ξεκινάει το Φεβρουάριο και ήθελα να δω ακριβώς πώς περιγράφει ο αφηγητής μας, ο Φράτε Λεόνε, το πρωί στους κάμπους της Ουμπρίας. Δηλαδή ήθελα να δω ακριβώς την πόλη όπως την περιγράφει ο Καζαντζάκης.
Αδέλφια μου, παιδιά μου, σκορπιστείτε με την ευχή μου στα πέρατα της γης. Αλάκερη η γης είναι το χωράφι του Θεού. Οργώστε το και σπείρετε τη φτώχεια, την αγάπη, την ειρήνη. Στερεώσετε τον κόσμο που γέρνει να εκκρεμιστεί. Στερεώσετε τις ψυχές σας. Υψώστε τις καρδιές σας απάνω από την οργή, τη φιλοδοξία, τη ζήλια. Μη λέτε εγώ. Εγώ, υποτάχτε το άγριο αυτό αχόρταγο θεριό στην αγάπη του Θεού. Το εγώ δεν μπαίνει στην παράδεισο, στέκεται απόξω από την πόρτα και μου γκρίζει. Μια παραβολή θα σας πω τώρα στον αποχωρισμό μας. Μια παραβολή να τη θυμάστε για να με θυμάστε, παιδιά μου. Ένας ασκητής σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε να φτάσει στην τελειότητα. Μοίρασε όλο του το βιό στους φτωχούς, αποτραβήχτηκε στην ερημιά και προσεύχονταν μερονυχτής στον Θεό. Ήρθε μέρα και πέθανε. Ανέβηκε, χτύπησε την πόρτα της παράδεισος. «Ποιος είναι?» ακούστηκε από μέσα μια φωνή. «Εγώ», αποκρίθηκε ο ασκητής. «Δυο εδώ δεν χωρούν», ακούστηκε η φωνή. «Φεύγα». Κατέβηκε ο ασκητής της γης και άρχισε πάλι τον αγώνα. Φτώχεια, νηστεία, ακατάλητη προσευχή, κλάματα. Ήρθε πάλι μέρα, πέθανε. Χτύπησε πάλι την πόρτα της παράδεισος. «Ποιος είναι?» ακούστηκε η ίδια φωνή. «Εγώ. Δυο εδώ δεν χωρούν. Φεύγα». Απελπισμένος ο ασκήτης γκρεμίστηκε πάλι στις γης και ξανάρχισε πιο άγριο τώρα τον αγώνα να φτάσει στη λύτρωση. γέρος πια, εκατοχρονή της, πέθανε. Χτύπησε πάλι την πόρτα της παράδεισος. «Ποιος είναι?» ακούστηκε η φωνή. «Εσύ, κύριε, εσύ». Και αυτής η πόρτα της παράδεισος άνοιξε και μπήκε. Μα εκεί που τραγουδούσα αφαιρέθηκα. Το καλυβάκι αφανίστηκε. Η πορτσιούμκολα η ασίζει. Βρέθηκα σε μιαν άγνωρη καταπράσινη γης απέραντη και στη μέση της γης κατάχωμα, ξαπλωμένος με το πρόσωπο κατά τον ουρανό, ο Φραγκίσκος ψυχομαχούσε. Ψυχάλιζε ήσυχα, τρυφερά. Μακριά οι βουνοκορφές είχαν σκεπαστεί με πάχνη. Από το νιοσκαμένο χώμα ανέβαινε γλυκότατη μυρωδιά. Κάπου μακριά η θάλασσα αναστέναζε. Γύρω από το Φραγκίσκο κανένας. Κι άξαφνα πυκνώθηκε θαρρής ο αέρας και οι 12 παλιοί αδελφοί φάνηκαν γύρα τριγύρα σκυφτοί, χωμένοι μέσα στις κουκούλες τους και δεν άκουγες παρά μονάχα το θρήνο τους. Κι εγώ ανάμεσά τους. Κι ως σήκωσα τα μάτια, χίλιες χιλιάδες αδελφοί πίσω από τους 12, ξεκουκούλωτοι, με ξουρισμένη την κορφή του κεφαλιού και έψελναν την νεκρόσιμη ακολουθία. Ανασηκώθηκα στα γόνατά μου και είδα πιο πέρα κοπάδια, πρόβατα, βόδια, αλόγατα, σκυλιά να έρχονται βουερά θρυνώντας και να στέκονται με γερμένα τα κεφάλια πίσω από τους αδερφούς. Και από το δάσο πέρα κίνησαν τα γρίμια, οι λύκοι, οι αρκούδες, οι αλεπούδες, τα τσακάλια και στάθηκαν πίσω από τα ήμερα ζωντανά και άρχισαν και αυτά το θρήνο. Χιλιάδες φτερουγητά ακούστηκαν από πάνω μου. Σήκωσα τα μάτια και είδα λογής μάρια πουλιά να κατεβαίνουν στριγκλίζοντας και να κουρνιάζουν γύρα από το Φραγκίσκο και μια πέρδικα άρχισε πρώτη το θρήνο και μαδούσε τα φτερά της. «Αγαπημένη μου Φραγκίσκο», μουρμούριζα. «Αγαπημένη μου Φραγκίσκο, όλα τα ζωντανά ήρθαν στην κηδεία σου και κλαίνε, όλα τα αδέρφια σου». Κι ολομεμιάς γέμισαν οι ουρανίες τραπές χρυσές, πράσινες, γαλάζες, πορφυρές. Σήκωσα το κεφάλι. Είχε γεμίσει ο αέρας φτέρουγες. Χιλιάδες άγγελοι στάθηκαν τριγύρα από τον έτοιμο θάνατο. Έκλεισαν τις φτερούγες τους και περίμεναν χαμογελώντας να πάρουν την ψυχή του. Άξαφνα, σπαραχτικές κραυγές με ξύπνησαν. Τρεις γυναίκες είχαν πέσει απάνω στον Φραγκίσκο και δεν ήθελε να τον αφήσουν να φύγει. Η αδερφή Πίκα του ανακρατούσε το κεφάλι. Η αδερφή Κλάρα του αγκάλιαζε και του φιλούσε τα πόδια και ο αδερφός Ιακώβα κρατούσε το χέρι του ακουμπισμένο στο στήθος της. Είχε βασιλέψει ο ήλιος. Έξω η βροχή μαλάκωσε και ράιζε τη γης. Και τότε ξεκρίναμε όλοι απάνω από το Φραγκίσκο δύο μαύρες φτέρουγες. Το πρόσωπο του Φραγκίσκου λαμποκοπούσε. Είχε ολάνυχτα τα μάτια στυλωμένα στον αέρα. Μια στιγμή κουνήθηκε. Μάζεψε όλη του τη δύναμη, στράφηκε και μας κοίταξε αργά, έναν-ένα. Τα χείλια του σάλεψαν σαν να ήθελε κάποιο στερνό λόγο να μας πει. Ζήγωσα. Αχνή πολύ αδύνατη η φωνή του σαν άρχονταν από πολύ μακριά, από τον άλλον όχτο, άκουσα. Φτώχεια, ειρήνη, αγάπη. Κρατούσα ακόμα την ανάσα να ακούσω. Τίποτα άλλο. Και τότε πέσαμε όλοι απάνω του και τον φιλούσαμε και σηκώσαμε θρήνο. Την Άγια ετού τη στιγμή που σκυμμένος μέσα στο κελί μου χάραζα τα στερνά ετού τα λόγια και με έπαιρναν τα κλάματα που θυμήθηκα τον αγαπημένο μου γέροντα, ένα σπουργητάκι ήρθε και χτύπησε το παραθύρι. Ολόβρεχα ήταν τα φτερά του. Κρύωνε. Σηκώθηκα να το ανοίξω. «Κι ήσουν εσύ, Πάτερ Φραγκίσκο, ντυμένος σαν σπουργητάκι». Η Μάρτα Σίλβια Διοσάνς από τον Buenos Aires είναι συγγραφέας, μεταφράστρια και διοργανώτρια σεμιναρίων για την αργεντίνικη λογοτεχνία και την ποίηση του τάγκο. Σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σήμερα είναι υποψήφια διδάκτρος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχει τιμηθεί με διάφορα λογοτεχνικά βραβεία. Η Μάρτα Σίλβια Διοσάνς διάβασε την Κάρπο Στάλ που έγραψε στον Νίκο Καζαντζάκη και του αφιέρωσε την εξής μουσική. Philip Glass Mad Rush, Richard Wagner Parsifal, San Francisco de Assis, Cantico delle Creature, Γυρούμα, River Flows Into You. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Φτωχούλης του Θεού», εκδόσεις Ελένης Καζαντζάκη, 1981, Αθήνα, καθώς επίσης και αποσπάσματα στα ισπανικά του ίδιου έργου σε μετάφραση της Μάρτα Σίλβια Διοσάνς. Επιμέλεια παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι η μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 2019.